Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision postierash mund të ndiqni. Autoritetet e Kosovës nuk kanë njoftuar ende nëse kanë identifikuar ndonjë të dyshuar për sulme të njëpasnjëshme ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit. Mbi një dekadë në Kosovë, investitori austriak synon të rrisë biznesin edhe më shumë. Gazpromi ndërpren furnizimin me gaz për Poloninë dhe Bullgarinë. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazprom ka ndërprer plotësisht dërgesat e gazit për Bullgarinë dhe Poloninë për shkak të mungesës së pagesave në rubla, ka bërë të ditur Gazprom me anë të një deklarate. Gazprom po ashtu paralajmëroi se tranziti përmes Polonisë dhe Bullgarisë do të pezullohet nëse gazi merret ilegalisht. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Gjiganti rus i energjisë Gazprom ka njoftuar sot se ka ndërprer plotësisht furnizimin me gaz për Bullgarinë dhe Poloninë për shkak të mungesës së pagesës në rubla. Gazpromi paralajmëroi gjithashtu se tranziti përmes Polonisë dhe Bullgarisë do të pezullohet nëse gazi merret ilegalisht. Pagesat për gazin që dërgohen nga 1 prilli duhet të bëhen në rubla duke përdorur të dhëna të reja për pagesa për të cilat palët kontraktuese janë informuar në kohën e duhur, tha Gazprom sot, raporton Reuters. Ministri i Energjisë i Bullgarisë tha në një konferencë për shtyp sot në mëngjes se ky shtet ka paguar për gazin në prill dhe se ndërprerja e gazit është shkelje kontratës, njoftoi Reuters. Edhe kompania shtetërore polake e energjisë ka konfirmuar se furnizimi me gaz nga Gazpromi është ndërprer. Më herët, sipas të dhënave të operatorit të transportit të gazit të Bashkimit Evropian, u njoftua se dërgesat e gazit rus në Poloni, në përputhje me marrëveshjen Jamal, u ndërprerën për pak kohë të mërkurën, por se furnizimi me gaz vazhdoi më vonë. Polonia dhe Bullgaria thanë më herët se Rusia do të ndalonte të mërkurën furnizimin me gaz për dy antarët të NATO-s dhe BE-s në mesin e një hendeku në rritje midis Evropës dhe Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ukraina ka akuzuar Rusinë se po bën shantazh Evropës për energjinë në një përpjekje për të thyer aleatet e saj, ndërkohë që lufta ka vazhduar tash 2 muaj. Kundërshtari këmbgul si Kremlinit, Polonia është në mesin e shteteve evropiane të cilat kërkojnë sanksione më të ashpra ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të fqinjit të saj. Rjeti operatorëve të transportit të gazit në Bashkimin Evropian njoftoi se gazi në Poloni u ndërprer për një kohë të shkurtë por më vonë pasi ra në zero u rinovua dhe u rrit. Po sot në mëngjes nuk u fol nëse furnizimi i Bullgarisë do të çrregullohet gjithashtu. Kontrata e furnizimit me gaz të Polonisë me gigantin energetik Gazprom është 10.2 miliard metra kub në vit dhe mbulon rreth 50% të konsumit kombëtar. Kompania shtetërore polake e energjisë njoftoi më parë se furnizimi me gaz Gazprom përmes Ukrainës dhe Bielorusisë do të ndërpritet të mërkurën në orën 8, por Polonia tha se nuk duhet të shpenzojnë rezervat dhe se depozitat e saj të gazit janë të furnizuara 76%. Ministri i Punëve të Jashtme i Hungarisë Peter Szijjártó ka deklaruar të mërkurën se Hungaria është duke marrë gaz rus normalisht përmes Serbisë dhe Bullgarisë, pavarësisht ndërprerjes së furnizimit të gazit nga Gazpromi për njërin nga këto dy vende. Presidenti rus Vladimir Putin u bëri thirrje vendeve armike që të paguajnë për importin e gazit në rubla, një kërkesë që vetëm disa blerës e përmbushin. Qëllimi përfundimtar i udhëheqjes ruse nuk është vetëm të pushtojë territorin e Ukrainës, por të coptojë të gjitha qendrat dhe lindjen e Evropës dhe të japë goditje globale demokracisë, tha të martë në mbrëmje presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Shefi i kabinetit të tij Andriy Yermak tha se Rusia po fillon të bëjë shantazhe Evropës me gaz. Rusia po përpiqet të thyej unitetin aleatëve tan, tha Yermak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka reaguar ndaj ndërprerjes së furnizimit të Bullgarisë dhe Polonisë me gaz nga ana e gjigantit rus të energjisë Gazprom. Në një komunikat për opinion të publikuar nga Komisioni Evropian, Ursula von der Leyen ka thënë se njoftimi i Gazpromit se po ndalon në mënyrë të njëanshme dërgimin e gazit për konsumatorët në Evropë është një përpjekje tjetër e Rusisë për të përdorur gazin si instrument shantazhi. Kjo është e pajustifikueshme, e papranueshme. Ne jemi të përgatitur për këtë skenar. Jemi në kontakte të ngushta me të gjitha shtetet anëtare. Ne kemi punuar për të siguruar dërgesa alternative dhe nivelet më të mira të mundshme të rezervave në të gjithë Evropën, thuhet në deklaratën e saj. Ajo ka shtuar se shtetet anëtare të BE-s kanë vendosur plane emergjente pikrisht për një skenar të tillë dhe autoritetet të BE-s kanë punuar me to në koordinim të solidaritetit. Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur në bashkëpunim me Këshillin Koordinues të Asociacionit të Familjeve të Zhdukurve të Kosovës dhe organizatat të tjera, me rastin e 27 prillit ditës së të zhdukurve të Kosovës, ka vendosur kurora lule pranë përmendores së personave të zhdukur që gjendet pranë Kuvendit të Kosovës. Të pranishëm ishin edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, në kryetaria e Kuvendit Saranda Bukujevci dhe disa ministra të Kabinetit Qeveritar. Bajram Çerkini nga Qendra Burimore për Personat të Zhdukur u ka bërë thirrje autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare që të jenë më aktiv për fatin e të pagjeturve.
Unë jam të fuaj shumë edhe me ndërkombëtar, edhe me vendor. Bruxelles do të mundet më naqë zgjedh problemin. Jënë të zhagit problemin në Serbia për shkak se nuk ka shansë, nuk është e mundën me këtë taktikë që 20 vjetë Bruxelles të thonën merre me men, dë letra në gjitë se nuk pëmujnë me morë një vendim me thonën që shtu duhet me hi kjerët që shpohinë edhe në tjerat regione. Por, këtu janë për më na mojt peng njeve familjore të pagjitur.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur në luftën e fundit në Kosovë, Andin Hoti, ka kërkuar që bashkësia ndërkombëtare të rrisë presionin dhe të kushëzojë Serbinë për të ofruar informacione për personat e pagjetur. Deri me tani nga Serbia në Kosovë janë kthyer mbetjet mortore të rreth 1000 personave. Mbi 23 vjet pas luftës, të zhdukur vazhdojnë të jenë mbi 1600 njerëz. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organet e rendit në Kosovë ende nuk kanë bërë publike informacionet nëse kanë ndonjë të dyshuar në lidhje me sulmet e shumë fishta ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit. Dje, policia e Kosovës u sulmua për herë të gjashtë dhe kësaj here sulmi ishte me armë zjarri. Në anën tjetër, nga policia u realizua një bastisje në Mitrovicë të Veriut, por nuk dihet nëse ka të bëjë me sulmin ndaj policisë. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Autoritetet e Kosovës deri më tani nuk kanë njoftuar nëse kanë identifikuar ndonjë të dyshuar për sulmet e një pasnjëshme ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit. E marta 26 prillit ka shënuar edhe një sulm ndaj policisë të gjashtin të tillë që nga 13 prilli. Sulmi ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit në Zubin Potok, komunë me shumicë serbe, dhe dyshohet se është kryer me armë zjarri. Sipas policisë, përveç dëmeve materiale në një automjet, nuk ka pasur zyrtar të lënduar. Prokuroria e Kosovës tash e disa ditë nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për hetimet që po zhvillon për sulmet në veri, përfshir atë të